Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры Еўрарадыё выказвае шчырае спачуванні блізкім загінулых і таксама ўсім пацярпелым у тэракце на мінскім метро. Так нетыпова распачаўся сёння Еўразум, які таксама будзе сёння нетыповым, бо цалкам выданне будзе прысвечаны амаль цалкам падзеям, які учора адбыліся ў Беларусі, а дакладна тэрарыстычнаму акту на станцыі метро Кастрычніцкая, менавіта так яго ўжо класіфікавалі ў пракуратуры. Сябры, Мара Нальшанская разам з Дзенісам Дзюбам бліжэйшую гадзіну правядуць для вас выніковую сённяшнюю праграму і пагаворым мы пра наступныя тэмы. Якая бомба ўзарвалася ў мінскім метро? У вагавым прыстасаванні не было начынкі сцвікоў і металу. Беларускія музыкі хочуць заграць для пацярпелых ад тэракту. Про ўсё гэта цягам бліжэйшай гадзіны, ну а пачнем з свежых навінаў ад Вольгі Міцкевіч.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Маскве выказваюць спачуванні ахвярам тэракту ў мінскім метро. Кіраўнік КДБ не выключае, што тэрарыст мог быць наёмнікаў. КДБ паведаміў версіі прычын тэракту. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Камітэт дзяржаўнай бяспекі паведаміў версіі прычын тэракту. Іх тры – дэстабілізацыя становішча, помста экстрэмісцкіх арганізацыях і дзеянні нездаровага чалавека. Пра гэта паведаміў сёння журналістам старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі Вадзім Зайцаў. Я не хачу падкрэсліваць, хто стаіць за арганізацыю гэтай дэстабілізацыі, але сёння камусьці не падабаецца лад жыцця і мадэль беларускага грамадства, беларуская структура бяспекі, і яны зацікаўленыя на фоне іншых аб'ектыўных зменаў пагоршыць становішча, пасеяць найперш страх, паніку, недавер да праваахоўнікаў, следчых, органаў улады, апісаў першую версію Зайцаў. Другая версія звязана з падзеямі, якія нядаўна адбыліся ў Мінску, з выбарамі, масавымі беспарадкамі 19 снежня і судовымі працэсамі. Не ўсе асобы, якія сёння прыцягнутыя альбо іх справы разглядаюцца ў органамі пракуратуры і судамі, згодныя з рашэннямі судовых органаў, адзначыў Зайцаў. Ён не выключыў і датычнасць да выбуху экстрэмісцкіх моладзевых арганізацый, у прыватнасці анархійскіх моладзевых рухаў. Трэцяя версія – традыцыйная падчас расследавання падобных крымінальных справ дзеянні нездаровага чалавека. У здзяйсненні тэракту ў Мінску падазраецца малады мужчына неславянскай знешнасці. Пра гэта паведаміў сёння журналістам старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі Вадзім Зайцаў. Створаны фотаробат чалавека, які падазраецца ў выкананні тэракту ў метро. Гэта малады чалавек, мужчына ва ўзросце да 27 год, моцнага целаскладу, ростам 175-180 сантыметраў. Ён быў апрануты ў карычневую куртку і карычневую вязаную шапачку. На думку кіраўніка КДБ, не выключаецца версія, што гэты чалавек з'яўляецца наёмнікаў. Заяц паінфармаваў, што паводле першых аператыўна-следчых дзеянняў і экспертнай ацэнкі выбухнула прылада была няпростай. Вельмі вялікі аб'ём паражальных сродкаў. У якасці іх выкарыстоўваліся розныя металічныя прадметы, як тыя, што былі ва ўжыванні неправільнай формы, гэтак і тыя, што прадаюцца ў крамах, сказаў старшыня КДБ. Людзі ад раніцы прыносяць кветкі ды запальваюць свечкі ля беларускай амбасады ў Мінску. Такім чынам сваю падтрымку выказваюць як беларусы, што знаходзяцца зараз у сталіцы Расіі, так і тамтэйшыя, незалежна ад узросту. Таксама часта падыходзяць прадстаўнікі розных грамадскіх, палітычных ды экалагічных арганізацый. Для больш зручнасці супрацоўнікі амбасады паставілі акурат каля ўваходу на вуліцы Марасейка стол для кветак. Сёння ў беларускай амбасадзе ў Маскве адкрыта кніга для запісаў спачуванняў. Пакінуць свае словы падтрымкі там можа кожны жадаючы да 14 красавіка 2011 года. На будынку амбасады вывешаны беларускі дзяржаўны сцяг з жалобнай стужкай. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Angels are sleeping.
until then.
Радіо для Білорусі.
І на дворі на шхвалях, сябре.
У день 13 кресовіка на території Білорусі хмарно з проясненнями. По заході магчимо невеликий дощ, вітер перемінних напрямків 4-6 метрів за секунду. Температура повітря 6-8 со знаком плюс буде у Бересті до Вітівську. У Бересті магчимо дощ 5-7 градусів. До невеликий дощ обіцяють у Пінську і Городні. У Ліді до Гомлі 7-9. У Ліді магчимо дощ. У Могильові 8-10 градусів со знаком плюс.
У ближайших європейських столицях надвор'я буде подобним, так само крыху дождливым. У Москве нават невеликий мокрый снег, у российской столицы плюс 3, плюс 5. У Варшаве 6-8, у Вильни Рызя 8-10 градусов тепла. У Киеве от 6 до 8 градусов выше за 0 с невеликим дождем у додаток. У белорусской столицы от 8 до 10 градусов тепла. У Минску обещают без опадков за утро.
Где ты идешь прочь, я искал твое место по следам на снегу.
Но я понял, что больше так жить не могу. И я видел полмир мне для тысячи лет. И на стыках путей не один километр. Я не знаю зачем я приехал сюда. Мне казалось, что здесь загоралась звезда. Я не знаю откуда на щеке моей кровь. Здесь похоже война за любовь. Как из крана вино, и я пьяный убит под звездою давно. Дай мне выйти из этой войны с мечом, и что было потом еще продолжение. Не слышен прибой, я хотел бы уехать и быть просто с тобой. Ведь мой дом как могила, как каменный склеп. Потому что я глух, потому что я слеп. И в глазах моих видно лишь зимнюю ночь. Это страх под ворозом, где ты идешь прочь. Я искал мое место по следам на снегу, но я понял, что больше так жить не могу. И я видел полмира мне две тысячи лет. И на стыках путей не один километр. Я не знаю, зачем я приехал сюда. Мне казалось, что здесь загоралась звезда. Я не знаю, откуда на щеке моей кровь. Здесь, похоже, война за любовь.
Это не докладно, не наш выпадок. Про войну за любовь и песню «Корабли» Сурганов со своим оркестром на хвалях европейского РАД. Спевая про Мазарас, а у нас распочинается программа «Евразум» с Марой Нальшанской и мной Денисом Дзюбом.
Распочинаются у своей уже тематичной части. Нагадаю, початок этой годины был хвилиной молчания у память по загинулых у выніку учорашнего террористичного акту. Гэтая хвилина молчания объединяла большинство белорусских городов. Сябры, есть уже первая информация на конт того, что ж выбухнуло у столичном метро. Покуль есть разыходжение дотычно того, якая докладно это была бомба. Есть разыходжение дотычно того, ти была она начинена тюками и металевыми предметами. Про это крыху поздней. Покуль докладно ведомо, что подозреется у здесьнение этого злочинства молодый человек до 27 годов, его на фоторобот уже есть у Темлейко и на нашей интернет-сторонце, перекананы у белорусским КДБ, что не здейснил этого злочинства террорист-смиротник. Таким чином, выбуховое пристосование было приведено у працу радиодистанційним пристосуванням. Больш про те, якою могла бути гэтая бомба, чим могла бути начинена, як моцний був вибух з адмисловцем, порозмовляла Наста Манцевич.
Вибуховое пристосування об'ємом каля 5 літрів знаходилося серед ног людей. Тому основні травми пасажири мінського метро отримали від ударної хвалі, міркує експерт. На платформе станции метро Кастрышминская в вынику выбуху 11 красовика утворилась воронка диаметром каля метра. Выбуховая хваля разбурила перекрытие толщиной у 30-40 сантиметров, частково заховалась арматура. Вызначить выбуховое решево покуль тяжко, але оно могло сместиться навод у дипломат, поведомил Еврорадио наместник декана факультета горной справы до инженерной экологии БНТУ Владимир Стасевич.
Поражений я таких явных не видел, то что по телевидению передавали, все было в задымлении. значит, основное то, что видно было, это там немножко разрушен эскалатор. По этим разрушениям конкретно сказать, что это могло быть, невозможно.
Якое это было выбуховое речево, могут вызначить только эксперты-криминалисты. А значит, Стасевич, по выниках выбуху это сделать махчима.
Дело в том, что сама детонация не всегда она может протекать в полном объеме, какие-то крупицы или остатки вещества могут быть. Поэтому можно определить конкретный химический состав.
Але зараз эксперты могут сказать только про махчимую колькость выбухового речева.
Есть такое понятие, как тротиловый эквивалент. Ну, по тому, что говорили, вот это 5-7 килограмм вполне возможный как раз эквивалент тротиловый. А взрывчатое вещество могло быть все, что угодно.
Выбуховая хваля была вельми моцной, людей скидывала с эскалаторов. Гэта кажа про то, что выбуховое пристосование знаходилось сярод людей, кажа эксперт.
То, что ударная воздушная волна, это только лишь подтверждает то, что действительно этот заряд находился не где-то спрятан практически, а вот среди людей, среди ног. И основной эффект это как раз вот ударная воздушная волна, которая травмировала людей.
Наместник декана каже, что такая колькость выбухового речива могла сместиться у звычайной господарчей сумцы, чи нават дипломате.
По объему, что это могло занимать? Легко посчитать средняя плотность, насыпная плотность, если это гранулированное или порошкообразное взрывчатое вещество, это где-то займет 5 литров. То есть вполне могло поместиться в любую практически сумку, пакет, дипломат в том числе. Размеры обычной сумки, хозяйственной, спортивной, позволяют проносить такое.
На жаль, вырабить такое пристосование можно нават у хатних умовах, подсумовал эксперт. Наста Манцевич, Еврорадио.
Больше, чем надо, и был слабее, чем обстоятельства. Я сам вручал себе любые награды, не выполняя данные мной обязательства. Я бросал людей себе под ноги, и сам не раз в грязь падал. Был даже тем, кто совершает подвиги. Для одних герой, для других падаль. Простите меня, если сможете, мне за мои дела достанется. Когда на груди крестом руки сложите, для этого времени не останется. Ты говоришь, что лучше, чем я, но не прожил бы жизнь свою снова. А я бы прожил, потому что одна она у меня, все. Это мое последнее слово.
Это было апошняе слово Дельфина. Это Европейская радио, программа «Евразум».
Сябры, у программе «Евразум» мы протягиваем тему Менского теракту. Выбуховое пристосование, по информации, якая широко разошлась по самых разных интернет-ресурсах, эта бомба была небыто начиненная цвиками, металевыми предметами, дротиками и так далее. Але, як кажуть, у лякарнях, куда доставляли потерпелых, з тела у потерпелых аккурат гэтых элементов не вытягивали. Вельми шмат аскепычных ранений было, але у большасці своей это были частки самой станции, ці вагону, побач з яким выбухнула пристосаванне. Наста Манцевич даведывалася болей у лекараў.
Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, бомба, што ўзарвалася ў мінскім метро, была самаробная. Злачынцы начынілі яе цвікамі ды металічнымі шарыкамі, паведаміў кіраўнік МУС Беларусі Анатоль Куляшоў. Еўрарадо вырашыла даведацца, чым была параненая большасць пацярпелых 11 сакавіка ў мінскім метро. Дзіўна, але ніякіх незвычайных прадметаў лекары падчас аперацыяў не знайшлі.
Никаких таких гвоздиков, болтиков, шариков не было. Все какие-то такие вот неопределенные формы, какие-то фрагменты. Были там и металлические, и неметаллические. Трудно сказать. Классифицировать их как-то, ну, сложно. И маленькие, и большие.
Расказалі Еўрарадыё ў цэнтры траўматалогіі і артапедыі, куды даставілі 4 чалавек у цяжкім стане. Магчыма, больш падрабязна пра паходжанне гэтых аскепкаў можна будзе сказаць пасля экспертызы, на якую іх направілі.
Когда наши хирурги оперировали, доставали осколки, а какого они характера, трудно сказать. Самые разнообразные, вы же понимаете, там же много было окружающих предметов, там и в вагонах, и везде. Ну, трудно сказать, какие там они. Они все изъяты на экспертизу, возможно, более точно нам скажут. Мы же как бы врачи, не эксперты по металлу и там по каким-то другим конструкциям. Ничего такого, на что бы мы обратили внимание, сверхъестественного мы не обнаружили. Какие-то фрагменты каких-то, так сказать, предметов, вот и все.
15 пациентов за аскепочными ранениями были направлены в 6-ю городскую лекарню. Там, кроме аскепков мармуру, лекары ничего не доставали, расповел головный лекар больницы.
Пациенту поступивших извлекаются, значит, мраморные...
Это осколки...
Это осколки мрамора из ран. Мрамор. Кроме вот этих мраморно-посторонних предметов наших пациентов не обнаружили.
У первой городской клинической лекарни за одного потерпелого достали ковалок свинца незразумелого походжения.
Был один кусочек свинца, небольшой, где-то, может, там миллиметров, ну, до 4-5. А дальше осколки бетона, гранита, мрамора, стекла... штукатурки и пластика.
У 5-й городской клинической больницы сказали, что не звертали увагу на аскепки, которые вымали с потерпелых.
Металлический осколок вот изъяли. Мы на это не сильно акцентировали это внимание. Нам было помощь оказать.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Спрятался за дверью, кто мог идти, но дальше не идет, кто мог сказать, но только молча ждет, кто духом пал и ни во что не верит. Моя душа беззвучно слезы льет. Я песню спел, она не прозвучала. Устал я петь, мне не начать сначала. Не сделать новый шаг и не смотреть вперед. Я тот, чей разум прошлым лишь живет. Я тот, чей голос глух, и потому к сверкающим вершинам не зовет. Я добр, но добра не сделал никому. Я птица слабая, мне тяжело лететь. Я тот, кто перед смертью еле дышит. Но как не трудно мне об этом петь, я все-таки боюсь, ведь кто-нибудь услышит.
Константин Никольский на хвалях Европейского радио с песней «Самый стех». Это «Евразум», Марина Ольшанска и Денис Дзюба. В живом эфире для вас сегодня працуют. И главная тема нашей программы – это вчерашний выпуск.
Сябры, вельмі шмат каментароў ўжо з'яўляецца на гэты конт. Пакуль, канешне, дакладна сказаць не можа ніхто, нішто, нічаму адбылося, але эксперты спрабуюць прагназаваць, што будзе далей, як зменіцца сітуацыя ўнутры і звонку Беларусі. Шмат каментароў розных адмыслоўцаў, палітолагаў, палітыкаў на старонцы еўрарадыё.фм. Мы ж аддамо слова экс-кандыдату на прэзідэнта Александру Казуліну, які ў размове з еўрарадыё распавёў пра тое, як бачыць далейшае дачыненне Беларусі з еўразвязам у кантэксце гэтага тэракту, а таксама як лічыць, як зменіцца ўнутраная сітуацыя ў краіне.
Цяпер Беларусь стала непрадказальнай краінай, дзе ў кожны момант можа адбыцца што заўгодна. Такую думку выказаў Александр Казулін у жывым эфіры Еўрарадыё. Палітык станоўча адзначыў той факт, што да расследавання тэракту будуць прыцягнутыя спецыялісты з-за мяжы.
Міжнароднае расследаванне гэта вельмі важна, каб усё можна было зрабіць пэўныя высновы. Але паглядзім, што будзе далей адбывацца. Бо у нас улады таксама казалі вельмі многа наконт таго, што адбылося на дзень незалежнасці ў 2008 годзе. Было таксама многа вельмі заяў і абяцанняў на ўсіх узроўнях. І таксама не ведаем, хто і ў нас быў тым заказчыкам і тых, хто зрабіў той выбух, які адбыўся.
Разам з тым Казулін звяртае ўвагу на заяву кіраўніка Беларусі.
Калі спадар Лукашэнка на нарадзе, якую ён праводзіў, сказаў, што я вас папярэджваў, што так будзе адбывацца, і што нас у пакоі не аставіць, і што гэта как бы тое, на што мы павінны адказаць. Таму зразумела, што гэта вельмі такая сур'ёзная была заява з далеко ідучымі наступствамі.
Палітык не выключае, што апазіцыю цяпер чакаюць чарговыя палітычныя чысткі. А вось на заходнім фронце па-ранейшаму будзе без перамену.
Захад уже наступіў на некаторыя граблі і добра разумее, што далей можна чакаць ад старога Лукашэнка. Таму я думаю, што навряд ли ён зноў будзе наступаць на тое ж самае.
Меркаваннем Александра Казуліна цікавілася інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Круг замкнулся. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Круг замкнулся. В этой фантастически красивой и предельно честной стране с очень мягким климатом, что так полезен и тебе, и мне. Замкнулся. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Диско-сила, техно-норма. Шел, 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 не споткнулся. А почти из желтых кирпичей дороги странно так шагнули в ногу. Видно, знать только нам вместе суждено. Теперь это надолго. Круг замкнулся. Круг замкнулся. Круг замкнулся.
Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум. У нашым эфіры Марана Альшанская ды Дзеніс Дзюба для вас працуюць і падводзяць інфармацыйныя вынікі сённяшняга дня. Шмат экспертаў выказаліся ўжо наконт таго, хто хто мог бы быць арганізатарам тэракту ў Менску, чаму гэтая трагічная падзея адбылася, каму яна можа быць выгадная, як далей будуць развівацца падзеі. Усё гэта можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм, гэта таксама будзе з'яўляцца асобнымі матэрыяламі ў нашым эфіры, але пакуль мы б хацелі аддаць вам слова ў адказе на гэтае пытанне.
Вам слова!
Вам слово.
Скажите, калі ласка, як вы лічыце, учорашняя бомба, гэта чыіх рук справа?
Все, кто носит генеральская погода. Потому что некому, кому мы нужны. Варимся в собственном соку и все. И, ну, я так подумал, прикинул. Сегодня залез в интернет. И люди так же думают. И в России люди так же думают.
Вряд ли это кому-то надо, кто не наши граждане. Мне кажется, это дело властей. Конечно, не хочется об этом думать. Потому что если так, то это вообще очень ужасно и страшно.
Наверное, чекисты. Ну, эти как мародеры какие-нибудь там с Кавказа откуда-нибудь. Ну, не знаю, какие-то там, ну, восточных таких этих кровей ребята.
Почему так думаете?
Ну, потому что, как бы, думаю, ни один белорус такой бы херни в своей стране не пожелал.
Ну, как бы, я слышала такие версии, как... То, что это как ход власти, скажем так. Я не могу сказать, что эта версия неправильная.
Да, мне больше кажется то, что это не политический какой-то ход, а просто какой-то... Ну, не буду называть его психом, но просто человек ненавидел все вокруг себя и, возможно, так расплатился со всеми.
В общем-то, мне кажется, что это подготовлено достаточно профессионально. Заложено в том месте, где максимальное количество пассажиров. В общем-то, просчитан момент взрыва. Ну, я думаю, что это не просто полудурок какой-то.
Мое мнение – это действия Запада и Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь даже. Загляните, посмотрите, что творится в мире. Кто сейчас управляет, кто создает вот эти теракты, кто создал Бен Ладена, его же воспитали в Штатах.
Вы знаете, я думаю, что на это есть люди, есть власти, которые разберутся обязательно. А мы, люди, всего лишь должны дальше продолжать жить и все.
Моя версия та, которая самая популярная. Ну, вы поняли, я думаю.
Вот как раз-таки тут много догадок, но, блин, вы сами понимаете, что у нас за государство, и что это только одно слово, и тебя там из универа или еще откуда-нибудь, поэтому... Просто послание, как обычно, да, играют политики, а проигрывает простой народ.
Это были ваши слова.
Неделя раки, день мая броду, жерые быки. Танчат карагоды, ланцуги в ночи, одлевают златом, воротом кричит, с волком родным братом полыхает там. В огнища до неба пьют яны вино, заедают хлебом, песни им поют. Старые цыганки бьют копытом, а в небе маланки, лесые быки, мают свою правду, им не треба солнца, темры им богата, им до сны не треба, им зимы по полю.
спадзявацца, гэта лепш турбіцкая на халях еўрапейскага рада з песняй. Грае гэта праграма «Еўразум» з Марынай Альшанскай і Дзянісам Дзюбам.
Еўрарадыё.фм.
Сябры, мы рушам у міжнародны блок нашай праграмы, які сёння, канешне ж, не абыдзецца і без беларускага акцэнту. Пачнем з агляду падзей у замежжа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Замежная прэса, аналізуючы выбух у мінскім метро, адзначае, што хутчэй за ўсё арганізатараў тэракту прыйдзецца шукаць унутры краіны, нягледзячы на тое, што прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што гэты падарунак маглі завесці звонку. Заходнія назіральнікі адзначаюць, што тое, што адбылося, стала нечаканасцю для ўсіх. Да падобных метадаў барацьбы звяртаюцца звычайна радыкальныя ісламісты, але для іх з'яўлення ў Беларусі няма ніякіх перадумоваў. Адказнасць за выбух ніхто на сябе не ўзяў. Заходняя прэса сыходзіцца ў думцы, што прычыны тэракту былі палітычнымі. Венскі эксперт па Беларусі Ханс Георг Хайнрых лічыць цалкам верагодным, што, да прыкладу, Віктар Шэйман, шэры кардынал рэжыму Лукашэнкі, можа быць датычны да гэтага выбуху з мэтай узмацніць у краіне менталітэт ізаляцыянізму. Таксама можа быць, што тэракт арганізаваны антыеўрапейскімі сіламі ўнутры эліт, каб палітызаваць людзей. Прыводзіць яго меркаванне аўстрыйская Дзіпрэс. Акрамя таго, некаторыя адзначаюць, што атрымаць пэўныя выгоды з таго, што адбылося, можа і Масква. За жаласць стану эканомікі Лукашэнка змушаны будзе ў бліжэйшы час папрасіць у Масквы дапамогі на суму 2,7 мільярда долараў. На гэтым фоне на мінулым тыдні ён і яго ўрад наладжвалі дружалюбныя адносіны з Захадам, каб мець падтрымку ў перамовах з Расіяй, піша The Washington Post. Тэракт у мінскім метро пагражае канчаткова адрэзаць яго ад Захаду, што вымусіць звярнуцца да Крамля. Палітолагі лічаць, што цяперашні тэракт абернецца для Беларусі эканамічным калапсам і стратай кіравальнасці краінай. Яднанне нацыі вакол моцнага лідэра, сыход на другі план імгненных грашовых праблем і абгрунтаванне рэпрэсій у вачах Захаду – гэта тое, што можа атрымаць Лукашэнка ад выбуху. Эксперты не выключаюць увядзенне ў Беларусі надзвычайнага становішча, піша незалежная газета. Даша Форман, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, беларускае пытанне ў крыху іншым кантэксце абмяркоўвалася сёння ў Люксембургу. Міністр замежных справаў Еўразвязу размаўлялі наконт беларускага пытання. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы таксама абмяркоўвала сітуацыю ў Беларусі. Паседжанне парламенцкай асамблеі пачалося з хвіліны маўчання. Тым не менш, да справаў правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі замежныя палітыкі ўсё ж звярнуліся, і пра гэта праз некалькі хвілінаў у рубрыцы «Еўрафокус» распавядзе Андрэй Елісеяў.
Взял бы тебя с собой в этот далекий путь, только вот ангел седой может не потянуть. радуга сна останется в голове. Не вспомнишь ты, как всегда, что я приходил к тебе. И будет хороший день, и будет хотеться жить. И даже небесная тень тебя не заставит ныть. Я
ведать, что отбывается.
Сегодня и у французском Страсбургу, и у Люксембурге обмерковываюсь Беларусь. У першим прошли слухання при парламентской ассамблеи Совета Европы, у другим – поседжение замежных министров країн Евросоюза. На передадні працовных встреч европейские политики выказали спочувание семьям потерпелым от жахливого теракта. Слово Кэтрин Эштон, старшині внешнеполитичного ведомства ЕС.
I should also mention that I sent my condolences to the families.
Я глибоко шкодую про трагічну погибель людей і лёс многих поранених у виніку вибуха. Виражаю свої щирі спочування і підтримку сім'ям потерпілих і народу Білорусі.
Шведський заміжний міністр Карл Більд заявив, що вельми занепокоєний гэтым здарэннем і виказав осудження теракта. Разом з тим, він сказав про свої занепокоєнні, каб трагічная падзея не стала зачепкай для большого політичного тиска.
Let me also say that I'm very concerned with the news out of Minsk.
Ми вельми осуджаем гэты акт. Разом з тим, ён не мусіць стаць прэлюдай для яшчэ большых рэпрэсій у Беларусі.
Карл Більд вядомы сваёй пазіцыяй аб мэтазгоднасці ўвядзення кропкавых эканамічных санкцый супраць кантраляваных уладамі прадпрыемстваў. Але для прыняцця такога рашэння неабходная згода ўсіх 27 краін ЕС. І пакуль яе няма, паведамляюць дыпламатычныя крыніцы. Сёння ж у Страсбуры палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Савета Еўропы азнаёміўся з аналізам дакладчыцы па Беларусі Сінікі Хурскайнен. 12-старонкавы даклад дэпутаткі з Фінляндыі прысвечаны разгляду апошніх падзей у Беларусі з часу прыняцця рэзалюцыі ПАСЕ 27 студзеня 2011 года. Як вынікае з яго вынікаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за апошнія 3 месяцы яшчэ больш пагоршылася.
Ніводнае з патрабаванняў ПАСЕ да беларускіх уладаў, выказанае ў рэзалюцыі, не выкананае. Са студзеня 2011 года сітуацыя з правамі чалавека не палепшылася. Наадварот, паўсталі новыя занепакоенасці наконт палітычна матываваных справаў, заяваў аб катаваннях, узняволенні, працэдурных парушэнняў падчас расследаванняў і судовых працэсаў.
Нагадаем, у студзеньскай рэзалюцыі парламентарыі Савета Еўропы заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць палітыкаў, журналістаў і праваабаронцаў, зняволеных па палітычных прычынах, і спыніць застрашэнне грамадзянскай супольнасці. Сініка Хурскайнен прыйшла да высновы, што ва ўмовах яшчэ большага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прагрэсу ў адносінах з ПАСЕ быць не можа, і высокія кантакты з беларускімі ўладамі мусяць застацца замарожанымі. Разам з тым, парламенцкая асамблея працягне супрацоўнічаць з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, грамадзянскай супольнасцю, незалежнымі СМІ і праваабаронцамі. Андрей Елісеев, Еўрарады.
keeps beating like a hammer.
Еврорадио. У ритмі життя. У центрі подій.
Ну что ж, дороженькі, протягуємо ми нашу програму Єврозум, яка сьогодні присвячена, на жаль, цілком сумній тематиці, менавіта терористичному акту, першому, в принципі, у історії Білорусі терористичному акту, незалежний, принамсі, який відбувся учора у столичному метрополітені, напевно, це був і перший вибух у столичному метро, який увогуле відбувся за історію нашої країни. Велика хваля солідарності і підтримки ахвярам і близьким загинулих охопила Білорусь. На нашій сторонці зміщені і рахунки, на які можна перелічувати гроші. У шерегу городов проходять сапраўды шматлюдні акції солідарності. Люди приносять квітки, люди приносять знічі. Ну, ж тим, нас свой спосаб салідарнасць хочуць выразіць і музыкі, на меркаванні іх зрабіць яны могуць гэта толькі адным чынам, а менавіта зайграць дабрачынны канцэрт. Падрабязней Ілля Маліноўскі.
Знакамітий білоруський джазовий саксофоніст, лідер гурта The Outsiders Павел Аркелян організує концерт у підтримку потерпілих під час теракту у метро. По словах музики, гэта адзінае, чым зараз рэальна здольная дапамагчы неабыякавыя дзеячы культуры Беларусі.
Мы, дзеячы культуры, можам зрабіць толькі адно, мы можам зрабіць дабрачынны канцэрт. Усе сродкі будуць направлены ў падтрымку пацярпелых, таму што абавязкова людзям спатрэбіцца рэабілітацыя вельмі сур'ёзная, і мы павінны паспрабаваць неяк быць усім разам. Трэба даць паняць адзін аднаму, што мы не адні, што мы усе почуваем, что нам необыякова эта трагедия и на ого все, что отбывается в нашей краине.
Фейсбук музыка заклікае ўсіх сваіх калегаў, журналістаў ды людзей, звязаных з арганізацыяй канцэртаў, далучацца да гэтай ініцыятывы, але кантраляваць арганізацыю збіраецца самастойна.
Гэта буду кантраляваць асабіста я, таму што гэта акцыя, канцэрт павінен быць вельмі якасны. Але шмат людзей далучылася, якія ўжо выйшлі на сувязь са мной. У тым ліку і вельмі паважаныя арганізатары канцэртаў, далучыліся СМІ, далучыліся у тым ліку юрысты і эканамісты, і мы будзем, канешне, працаваць усе разом, мабыць, як нейкі арганізацыйны камітэт.
Ніякіх стылістычных абмежаванняў на запланаваным дабрачынным канцэрце не будзе. Праўда, Павел адзначыў, што драматургія канцэрта будзе будавацца такім чынам, каб ён быў дастаткова аднастайны. Гэта, па словах музыкі, мусіць максімальна палегчыць яго ўспрыняцце наведвальнікамі. Усе жадаючыя далучыцца да ініцыятывы ў падтрымку пацярпелых падчас тэракту ў мінскім метро 11 красавіка могуць звяртацца з прапановамі да Павла Аркеляна праз старонку ў Facebook ці па тэлефоне Вэлком 121-1395. Нагадаем, што для беларускага джазмена гэта будзе не першая акцыя салідарнасці ды падтрымкі ў той ці іншай ступені пацярпелых беларусаў. На пачатку лютага Павел запісаў 15-хвілінны трэк, у якім гучалі вершы Владзіміра Някляева. Праект «Ластаўка. Музычныя нарысы» быў закліканы ўзняць настрой і даць нейкую надзею ўсім беларусам у сувязі з тагачаснымі падзеямі ў краіне. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Серце Європи.
Єврорадіо.
мне напевно зарано. Але рана есть на сердце незахоенная рана. Житё знервовало за себе самому соромно. Кромка шоу часто бачу, чую боль у ихнем гомоне.
Хапаю ротом по ветру, рвусь от натолпу на свободу. Рука и у двери, а толь пытаются.
Кто там?
Отчините, люди, я пришел за допомогой. Хлусня гэта, что наша краина есть не могла.
Не захасни зорки в небе, поки небо то и будет. Не загине край забраны, поки будут люди. Никто меня не чую, все живут, слеть, слеть. Кинуть бы усё, да у неба полететь.
Не жадаю околеть, ожидаю, каб мой народ должны жил мне на коленях, а зусим наадворот. Каб бачил надею, як небо сярод хмар.
Где ж ты, где мой поветранный шар?
Подели меня небо над землёю, подели меня небо светлый обшар.
Мари промні, я народився тут, то все як на долоні, край безкоштовний, з тобою розмовляє син. Білорусь, дякую за успомін. У сокі тут бачу, як ти уздихаєш тяжко, б'ється з турботи, серце ворушиться важко. Вітер запів, так пела мені малому мама, пісню добру, але голос тут дрожав мало.
Мой новий день, я покидаю маленство край, прийшла пора, кажу я сам собі, бувай. Глядів світ, звукнув світ тривогою широй, мой шар нес мене далеко, ніби у вирі. Да не проехать, не прости, земля шептала мне, лети, спешайся. Отчуй силу вышини, земный поломанный лед. Мой дух свободу пылу, гаси мне мой шар, як птушку крылы.
Это нестандартный вариант разом с Ляваном Войским и ягонай песней «Поветраный шар». Это программа «У разуме», которая до своего завершения подходит. Наш эфир, однако, протягивается. Далее программа «Life Connection». Ну, а Мару Лайшанскую еще сегодня подшуем про программе «Петарда» о половине на десятую вечера.
Еврорадио. У ритмі життя. У центрі подій.
европейская программа про Беларусь.